sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukumi na ngunga ya zumi na mitano na ndambo wa wana Washington DC. Ngunga tukumi bale na ndambo tope 20h30 na Mbandaka, Brazzaville, pe Luanda. Pe ngunga tukumi bale na moko na ndambo tope 21h30 na Tanganyika, pe bipai biso na ngambo ya este ekolo Kongo Demokratik. Mpo kwa elamu, pe boye ebulamu na bino, banso na manaka mabiso sango wa mokili lelo. Wezali basango na biso na lokota la Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Akoyaweda na Sidrak Franklin, Azali Bongo, Onzela ya Masini. Na lista lisi ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, epe sa melibino na Marius Murunga. Boyo kaba sango to melibino mokolo molelo. Police epanzi lelo na Lokito, mpe molinga ya pilipili, sitin bayi blok patriotik basalaki liboso ya Palais du Peuple, ya bake ndako, ya bake limbeko na Kinshasa.
Nous allons dénoncer des pressions sanglantes, des violences inhumaines pour que les victimes aient un siège à l'idée. Pour nous, nous avons un peu de temps.
Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya Sakoli kobengisa masolo mpona kotala soki eta de siège komi wapi sima ya kokogisa mobu moko. Christine Abedito azwaki maloba ya boko bayi Ituri tokolanda bango lelo.
Une année après, tozali ko loba ete tomoni changement mingite. Changement elingaki ko loba ba groupe armé oyo bato ba simbi munuki ba tiki yango.
Banzela ebebi makasi na teritori ya Bulungu na ituka ya Kwilu, Desire Tankuyu akomabiso kuna.
Awa na ngambo ya Bulungu na libongo ya Mazinga, pona wakende na Bokala, nzela pe ezalite. Awa na ngambo pona wakende na Mission Pinzi, pona wakende na Nkaha, nzela pe ezalite.
Kala masolo tobombe libino mokolo mwa lelo, tokolanda nyoso wana na Bolaisi, mama ngonga moke, kasi sika tolanda na ina basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Mapona mini mabakambi pe balandi babango masalami lelo na ba province zomi na minei ya ikolo Kongo Demokratika bayi Union Sacrée pe UDPS liboke pe lisangali ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi nde balongi bibonga mingi na Kinshasa. Gérard Mulumba Koko alongi mapona mimaye pona kozala vice-gouverneur ya Engumba mokonzi na Bazuele professeur Jean-Robert Bombiti nde aleki liboso ya Maika Mokeni pone ya na Olu Maminde Isabel Yumba Kalenga ndi alongi na Manyema Hubert Kashobongo ndi alongi na Tanganyika Julie Ngungwa Mwayuma ya UDPS ndi aponami ndenge moko pe na Kasai Oriental e Paiwapi Patrick Mathias Kabeya ya UDPS alongi na Boponi ya Baponi Banso tukumi bali na Misato na Kwango Saturne Tanangandu ndi alongi na Kasai Central John Kabeya ya UDPS pe lo Kola alongi na Kongo Central ngalani bale ya maponami ko salema omokolo moyambo ya mposo mokoyapo ba kandida ba bale senatrice Nefertiti Ngwanjanza na Gimbandu ba kokani na baponi zomi na ngambo ba bale ba kandida ba susu tukumi bale ba zwi na sina bango pe ba longwe kati na bango mu kambia lingomba Bundu ya Mayala Zakari Badjangela oyo ayebani na kombo ya Nemo Dansemi Eugene Jomi Ndongala pe Lokola pe mukambi ya kala ya ituka eye Deo Nkusu Seni Elobi ete soki na ngala ya mibale Nefertiti Ngwanjanza Kisula na Gibandu ba kokani lisusu eko zalabongo moto azali na mibu kolekande akoponama kolanda mibeko mia maponami mia seni ba yi opposition Tolba ngambo ya FCC eye etikala sima ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila pe la muka ya Martin Fayulu pe Adolf Muzito ba pesa kikombo ya batu babangote pona kozala na boweleli ya mabonga maye. Police epanzi lelo nzinga nzinga na Palais du Peuple ndako ya Bokeni Beko ya ekolo Kongo Demokratika bayili buke blok patriotika bazalaki na sitin to milulu ya botelemeli pona kosenga boyokani na mabongisi mama ponami ma 2023 bayi blok patriotika eye esangisi masanga ma politiki lokola FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila la moka mila pro tope ministere ya balaik protestants celle se ya bakatoliko na na masanga misusu pe baike ya société civile ba pameli police na kobeta kabango kozokisa kape kokanga bango police lobi ete batamuli balinga kinde basala mobulu pe kopanza biloko na bato yango bapanza maki Mobu moko uto eta de siège chamaki Martin Fayulu ya SDP moko na bakambi bala moka lobi ezalaki nde mobu ya botatani ya pamba ya munyoko pe ya mpasi ya bana mboka Martin Fayulu asengela kontuite na ye ete lipinga lyoko ni chama pona kobatela ndelo na munile ekolo Kongo demokratika pona ye ekolo Kongo demokratika ezali na bosenga ya ba institution legitime to misala ya mboka mizali Lina Luboko ya Mibeko pe mampinga maye masengeli. Greenpeace ONG ya Molongo ebundaka pona bubate linzinga nzinga esengi ete bazuzi ya mboka ekolo Kongo Demokratik balandela bupesami ya bakontra ya zamba efundami kozala ya mayuya epesamaki na baministre motoba ya kala ya nzinga nzinga tupi ya environnement baye bazalaki na bokonzi mingi mingi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila kati na 2014 kino 2020 pona Greenpeace Bo batelami ya bayi bazali na parlement tope ba immunité na bango tope lokola ya bayi bazali na mbula matangi esengeli elungoma po balandelama malamo. Bikolo bya Europa bizali kotalela mokano ya kotika kosumba petololo na Russie na suka ya mobu moye ekolo Hongrie ezali koboya yango.
Merci mingi Edi Sango tukukutana lesusu na Edi Sango kalate na masolo na biso na bozindo epai wapi akoyamba bongo premier ministre ya kala Matata Ponyo oyazali bongo lelo sénateur na ekolo Congo démocratique police epanzi lelo na Lukito pe molinga na pili ya pilipili sitine bayi bloc patriotique basala ki liboso a parler du peuple ndako ya Bokelimibe kona Kinshasa General Silvano Kasongo, mokambi ya Poulousse ya ngumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique asakoli ete batelemeli bakomaki kosala mobulu kasi na ngambo ya bloc patriotique batalisi ete police epanzaki bango na kobetaka bango pe mingi na kati na bango bazoki milulu miango misalemaki ntango maponami mabakambi ya bituka bizalaki kosalema na Kinshasa pe bisika misusu tolanda bulai na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Kopanza baye, bayanyula kina mbela ya sitina, bayi masanga mapolitiki mpe sosial basangani na liboke libengami blok patriotike. Bayi pulusu, babeta kibongo ba gaz lacrymogène na boulevard triomphal, liboso ya palais du peuple, ndako ya Bakelimibeko. Prince Penge, moko na bayi lisanga la muka, milulu miango, mizalaki bongo mpona kosenga, boyokani, na bobongisi, mapona mito consensus na processus electoral. Prince Penge, aloyi bayi pulusu, babeta ki bango na lolenge ya makasi mpele susu, ebele kati na bango, bazoki, bazali na mpasi makasi, na tango eye, elobi Prince Penge.
Soyez allé pour dénoncer des pressions sanglantes, des violences inhumaines. Oto ya di victime awa na siège ya isidé. Kokenda kiriso bana ya coalition la muka, pe ba kongole pa, so bana ba force sociale et politique active de changement, ona kosenga boyoka na mayimatalité eni. Tolobi mpati eleki na Congo, po bete eleki 2023 e alinde espoir ya ba kongole. Pona yango makonomi ya 2023, esengeli ezala différent na makonomi ya 2011, 2006, 2018, po ete chaque fois ba kongole ba kenda kovote, face ya pamba minyoko ya pamba ba ko mena bango ba kozo bango ba éviter mais atinde le biso ba policier na ye atinde le même garde républicain ba ye de ba pas de ba réprimer biso ba ko ba reculer na tête ya éviter mais ba landi bango ah ko tête ya éviter ya li a siéger ba li ba ko meta ba gaz ba blessé ba ya li ébélé ba pa na pas ba mibalo ba lever ka ba tenda ba ko éviter
na ngambo ya général Silvano Kasongo commissaire divisionnaire adjoint à police nationale congolaise ville ya Kinshasa bayi blok patriotique bangonde bazaki kosala mobulu libanda tango bayebi ete palais du peuple kolanda mikano mia mokambi ya etuka ezali zone neutre to esika milulu mia boyemi pekisama. General Kasongo alobi ete polisi ekendaki kosolola na batelemeli kasi bango bayokaki te mpe babandaki kosala mobulu mpe kobebisa biloko nde polisi asalelaki gaz lacrymogène na ntina ya kopanza bango. Mokambi ya pulusu atalisi mpe lisusu ete na ngambo ya bapulusu 5 nde bazoki. Toyoka General Kasongo.
Bango bayaki manifestation na bango bayebiki zazondetre baye banisa mobulu bango bakangi balabala na polisi eye et négocier, comme ma banga, comme ça, il y a des lacrymogènes, comme un mouvement national, mais qu'on a besoin de l'Amérique. Ceux qui ont dit, pour les lacrymogènes, ils disent, ah, non, l'État, tu peux te faire des lacrymogènes, tu n'as pas besoin. Parce que nous, on va faire 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
Tango milulu mizalaki kosalima, maponami, pona ebonga ya mokambi molandi ya ingumba kincha sampe, ezalaki kosalima na Assemblée provinciale. Moi UDPS Gérard Moulumba Jekoko, moko na bakilimi beko ya ingumba kincha sande ya longi, azu ebonga wana na 46 voix likolo na 48 votants. Pona junior nembalemba, elonga yeye, ezalima la mupamba te, elobiye, Gérard Moulumba, akobunda pona bolamu ya bana mboka ampe, po akolandela botiami na misala ya malako ya Assemblée provinciale ya Kinshasa. Junior Nemalemba ye azali rapporteur ya Assemblée provinciale ya Kinshasa.
Souci à ma député zalaki ke vice-gouverneur en confinement à zalaki député pour appuyer ma papa si ya ba électeur là où a roulé ma papa si ya ba libre. Si mieux pour que à zalawana a veillé vraiment pour la recommandation où l'Assemblée provinciale est à la gana exécutif provincial à ville à Kinshasa.
Et sengeli koye ba ete. Gérard Moulumba ye a remplacé Néron Bungu oyo ba destitué ki ye na sanza ya minei ya mbula moleki tompe avril 2021. Nathalie Sekabouro, si mourabillé, pour la VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi, asakoli ko bengisa, masolo, mpona kotala, soki état de siège komi wapi, si ma koko kisamibu, mobu moko. Christine Abedito, azwaki bongo maloba, ya boko bayi ituri, moko ya bituka, esika état de siège, et etiama uto mobu moko. Tolanda bango.
Eko kisi mobu uto eta de siege etiama na Ituri na Nord Kivu. Ete ni amboka ezwamise ya bitumba ya basimba manduki na batomboki amboka ya babaya. Toa kama kanisi ya bayi etuka pona eta de siege.
Yangumbu la moko banda batia ki eta de siege. Nengana zomu na changemate, tela kandini watu wazo kontine kukufa. Babalabala ezo simba rangote. Awa kosala komerse kubimana bunya kukende tika senyi problem. Kubimawa kukende mungwalu problem. Kubimawa kukende nzela ya... Beni problème talaka donc activité za ka place moko batu bazo continuer ka kukufa
et loko moko tumona ki population de collaborer na bakunzi wana soki population e collaborer ki na bakunzi je ne pense pas qu'aujourd'hui to kwai koloba ke non voilà les lo na ngambo moko boye mobulu etikali ngambo musubu mobulu etikali alors loko la population e collaborer ki te mais bakunzi basali effort pour na stabiliser quand même quelque chose ba stabiliser mboka ndenge singeli c'est ainsi que bomoni ke batwana ya mobulu batikali kokoma na kati ya ville te po baya kosala mobulu mais surtout totali à l'époque na bokonzi civil batwana za kokota na ville
pona bayi société civile esengi kaka état de siège esi la po esungi bayi mboka te toka moyi lisanga ingénieur Dieu donné le sa coordonnateur
une année après tozali ko loba ete tomoni changement mingi te changement elingaki koloba ba groupe armé oyo bato oyo basimbi munduki ba tiki yango ba bengani bango ba neutraliser bango kasi tisi koyo tozomona kaka bango bazali bazokoba na kobunda buma bato kobotola biloko ya bato bazokoba na kobebisa ba village na Ituri kasi kolandana na makambo wana biso tokanisi soki totali malamu tolingaki komona ba groupe armé wana ba bengani bango kasi tozomona nde ba mosusu bazali kobotama yango wana tosengi na gouvernement ba leve état de siège po ete esungi mboka te epesi kimia na Ituri te batu lokola ba ADF bazalaka na une partie ya Irumu siko bazwi esika mingi ibakei na territoire ya Mambasa. Nzela oyo etikala ki ya komanda Mambasa sikoyo bato bazo tambola na kobanga na motema. Nzela ya komanda Luna bato bazo koka kotambola lisusu te. Population nyoso bakima oyo nyoso ezopesa kimya te pona Ituri. Nde yango wana tokanisi pona bolamu ya peuple congolais tata ya mboka asukisa état de siège.
Zoka nde na assemblée nationale bakeli mibeko baike bazali ko milenge le po Ituri na Nord Kivu elonga na état de siège pe ezonga na bokambami ya momesano na ba civil lokola bituka misusu ya Congo démocratique maloba ya député national Jackson Aouse mopona mi Ituri.
Lekolo ya évaluation ya état de siège sima ya mbula moko tokutana kina mokonzi ya mboka chef de l'état biso baponami ya etuka ya Ituri na baya Nord Kivu premier ministre na commission ya assemblée nationale o etali makambo ya sécurité na ya défense ko solo na biso après koyoka rapport ya premier ministre tina na tourner na ye asala kina kati ya ndelo ya Ituri na Nord Kivu na pe koyoka memorandum ya baponami ya province mibale wana tokuta kike makambo ya insécurité ya este ezana ngoka ka ndenge ezala kikala nde tolobi état de siège sali inane tomoni ndenge tambola ki to sali ba évaluation tomoni pendenge conflit sur terrain zo ko se présenter orientation na biso makasi to présenter ki na chef za koloba otika population na na sea likonzi exceptionnel mbula moko mbula mibale ekozala makasi mingi mingi tozo pusa na pe na mbula oye ko senge la biso ko organiser ba élection or élection e ko impliquer ba makambo mingi oye fo to sala yango nde to suggérer kozonga ya administration ya ba civil na ko redéfinir pe ba zone opérationnelle o toza nango na ko redéfinir pe na ndenge commandement eza kozala organiser pour to concentrer préciser ba opération na biso na kati ya ba localité ba kati ba groupement oyo bokoso ezo continuer kozala organiser na, na ba groupe armé mokonzi ya mboka yo kaki biso na motu ya mingi alobi kalate akobenga gouvernement assemblée na ba service ya sécurité ba fonda ba mona ndenge nini avance sio estila tango état de siège ekolongwa komona ndenge nini opération kobanda kozala mene na kati ya province wana parce que objectif eza état de siège te objectif eza nde kimia ekota na ba province wana il faut pas koloba ke état de siège a échoué état de siège estali oya kokaki kosala
to simba ete gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Johnny Luboya Kashama alaki kopesa ndimbola o mokolo zomi na moko ya sanza eye po mokolo yango nde abandaki mosala bunya république démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christina Bedito. Banzela ebebi makasi na territoire ya Bulungu na ituka ya Kwilu. Bobebi banzela boye bosali bozali kopesa mpasi mingi na bayebazali kosala mobembo pe mombongo na territoire eye mokomi pasi penza mpetalo ya biloko bomati makasi. Désiré Tankui azali kuna mpona biso tolanda.
Bana mboka oyo azali na pasi pe bwale ya kokota pe kobima na mboka Bulungu mboka mokonzi ya territoire. Mokonzi ya territoire oyo azali koyebisa ete soki bakonzi ya ekolo basali noki te mpona kotia projet ya 145 territoire na misala nzala ekokota na bamboka minene oyo babikaka na bilona ya bilanga ndakisa fufu masangu loso mafuta wangila pe bongo na bongo bana mboka pe bakozanga biloko oyo eutaka na ba izine ya bamboka minene ndakisa loso mungwa bilamba savon pe bongo na bongo. Mokonzi ya territoire mwana mboka Bernardin Mwakimi administrateur ya territoire ya Bulungu ayebisi yango na nzela ya alo na mikro na biso.
Nous demandons que peut-être le gouvernement puisse faire la acte par rapport au programme de 145 territoires.
Tozali kosenga na gouvernement esala noki na mayematali manaka to programme ya 145 territoires, programme ya développement ya bamboka ya 145 territoires, po programme ekoka kosalema na lombango nyonso. Pamba te ata eloko moko ya malamu ezalite. Banzela na biso nyonso oyo ebimisaka bilona ya bilanga na bamboka minene oba to balia. Soki bazela na biso e baby boy, lolenge nini tokoki kobimisa bilona ya bilanga po ekende na bamboka ya minene ekozala bwale. Eleki malamu gouvernement esala noki noki na kobongisa banzela pe kotonga banzela lokola elakamaki na territoire na biso pe na etuka na biso mobimba. Bulungu mboka mokonzi ya territoire ya Bulungu ezali ya kokangama. Banzela ezali te pamba te nzela oyo ezali komema na kam Bulungu kasa ya muke ti awa na Bulungu makoso kiyaka ekomi likama mituka mizali koleka lisusu te. Nzela oyo ezali komema na Bulungu mpona kobima na Kikwit na mboka Langa ezali likama na mboka Lusanga na ngomba ya Sowa na ebale Sangi ezali kaka ya kobeba. Nzela oyo ezokende Vanga soki ozali na lombango ya kokende na hopitali ya Vanga ezali somo soki ozali na moto azali kobela makasi. Awa na ngambo ya Bulungu na libongo ya Mazinga mpona kokende na Bokala nzela pe ezali te. Awa na ngambo mpona kokende na Mission Pindi mpona kokende na Nkara nzela pe ezali te. Bipai nyonso ya solo banzela ezali te na mokuse toloba ete lolenge ya kobimisa bilona ya bilanga ezali te. Ebongo wana tokoleisa bamboka ya minene ndenge nini tozali ya kokangama banzela efungama bipai nyonso na ndimisami ete projet ya 145 territoire soki esalemi soki basali yango na lombango ekosunga biso awa na territoire ya Bulungu na province ya Kwilu. Bilia ya malili ekomaka awa na tukutuku bato bakobika ndenge nini awa bilei ya malili ezalite bato babongisaka lisusu banzela na maboko te bato bazali kotosa lisusu te soki osengi bango basala mosala ntango mosusu bandimi kasi soki opesi mokongo basali yango te balongola matiti kasi bazozi pa mabulu te ezali pasi penza.
Tosengeli
toyeba ete projet ya 145 territoire ya RDC ezali likanisi pe mokano ya kobongisa ba territoire nyonso ya ekolo RDC oyo mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki. Désiré Tankui, Lolaka la Amerika.
Lelo tozali mokolo mwa mitano na masolo mabiso bozindwa mokolo mwa lelo. Senateur Augustin Matata Ponyo, ministre ya mboka la ekolo Congo Démocratique, asakoli ete akuwela ebonga ya mokonzi ya mboka na 2023. Kasi azali nano na nkokoso mpona bofundami boye na likambo ya bopengwisi mosolo mwa misala ya park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Edi Isango asololaki na ye mpona linaka na biso na bozindo. Tolanda biyano ya Augustin Matata Ponyo.
Nalina kanabiso na bozindo ya lelo to yambi ministre wa yambo ya kala senateur Augustin Matata Ponyo awuti kosakola ete ya kuhulila ebunga ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2023 na ekolo Congo Demokratika nzokande abungisa ba immunite to bubatili ya miboye bomo kili mbeko to pe senateur na bufunda miboye mpona mosolo mwa parka agro-industriel ya Bukangalonzo. Mwasali wabino Edi Isango akotuna ye mwa mitu na tulanda.
Ya solo parti na biso ya sika kombo nango LGD leadership et gouvernance pour le développement tozala ki na kongre na biso wana kisasa e banda ki dimanche et sila ki mardi. Ba membre fondateur ya parti ba poningai naza la candidat président de la République ya parti pour les élections ba la pomani na ponanio e kosala ma na 2023 donc nandimaki e na lingi na yebisayo effectivement que nazali candidat président de la République la 2023.
Kasi zana makambo zana sima na yo na nivo ya ba instance judiciaire tolo ba na misalami ya sembo bafunda yo makambo bele
eloko moko izalite makambo nyonso yo oyo ozolo ba wana eza makambo ya solo pe eza makambo ya politique parce que cour constitutionnelle ici elobaki ke monsieur Matata akokozala poursuivi na juridiction moko te na RDC. E wana ezali decision moko et kamatami na a cour constitutionnelle pour la constitution na biso na ba loi ya mboka na biso donc elikolo bake ba poursuite nyonso les autres pour continuer pilelo et zali ba poursuite politique mais nazali na foi que motema na ngai le bike ba ekosila nango parce que nazali nazali plutôt libre nasalaki eloko moko te nayibaki mbongo moko te meme dollar moko nayibaki te bango mpe bayebi mais bon ezali ba poursuite plutôt politique mais ezali likambo ya justice te
ti sikoyo nanu ozongeli ba immunité na yo te ya sénateur ya ancien premier ministre oyo toloba bakambi ya sénat esika ozali sika balongola okende obima na Kinshasa ndenge nini okosala campagne ndenge nini
Bakozongisa yango parce que cour constitutionnelle ici est lobby ba poursuite nyonso ezali contre ngai esili donc on doit comprendre que ce qu'on a dit va causer un problème politique parce que côté justice makambo esilaki mais si qu'on est ba politicien en dépit du fait yo kanisa kaka président du sénat lobby arrêt ya cour constitutionnelle sénat et quoi appliqué en côté alors que constitution lobby ce qui cour constitutionnelle ezui décision en gros décision il faut être appliquée immédiatement na batignoso mais si koyo nengi omoni mais président ya sénat aboy parce que décision wana yé a lobby ça concerné été et ça makambo ya si ya
kitoko
ki zake zali tisite susute et comme une politique.
Le bon moment là, mon monsieur, c'est pour les arts politiques. Et nous, comme nous, ma commission se bat pour éviter. Ils ont assez.
Ils ont politique. Pourquoi? Parce que ceux qui ont justice. Il faut pas être dit ma décision à justice. Justice c'est lobby, mais c'est ma tata, conformément pour la constitution a dit ça, Azali acquitté parce que à cause de la poursuivi la juridiction mon côté. Voilà une justice et lobby. Cour constitutionnelle. Arrêt wana est commis et pas un président sénat. Président sénat lobby, c'est hier à cause qu'on dit matin. Pour appliquer justice. C'est ça les commis politiques. Et c'est tout justice.
Est-ce que Batouba tous Batinga qui use à la candidate le colosso le bas les apolitiques Tony?
Mais Yangonat, dans le bi il faut nazar candidate. Ceux qui ont dit ceux qui ont lobby dans pour la candidate à le macambondo soit à justice civile. Mais vous avez justice. Et c'est justice.
Et Batinga vous contre Mangoma Mosusu.
Ba lobaki pe na kota na inyo trate yango wana pe na boyaki.
Kasi makambo yango bato bazoloba ozoloba cour constitutionnelle et ceux qui si makambo tout ça mais bato bazomituna musolo ya Bukangalonzo musala esuka malamu te siko bato balobi justice elakisite ceux qui ozwaki musolo to ozwaki musolo te lokola balobaka iyo moko lobi nini.
Mais c'est les journalistes ceux qui ezalaki que naibaki mbongo mende balakisi naibaki mbongo ango place baibaka pe mbongo bapesi pe ba preuve ke bala oyibaki mbongo bango balobi boye pona lakisoki zalaki makambo ya kokosa balobi yo mundele oyo abandaki kogere mbongo yango na Afrique du Sud nde apesaki mbongo basali pe tu mundele wana akoma awa na kisasa te mundele wana pe ayeye moko alobi mese matata tutu na mona kiye te ere nazalaki na kisasa awa na lobi mpe napesaki ye ata dollar moko te ndeko na ngai yo koyiba mbongo oyo mutu alobaki oyo mutu balobi apesaki yo mbongo alobiki apesaki yo mbongo te okoyiba yango ndenge nini wana ekomi magi okoyiba mbongo na magi eza makambo ya soni eza makambo ya soni eza makambo ya soni ata bolingi bokanga mutu bozo bo 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 landaka pe nzela oyo bakoko ndima bolobi yo
mutu tel ndi apesa kiye mbongo, mutu angolo bina apesa kiye mbongo, te kutu na mwana kiye te. Me wane komi jinbukit.
Katiozo banga te poto mwane ki na ba mibu eleki, bimbu eleki, bat msusu loko la nangotanga ba kombote, ba pesa ki ba kandidatur, me po baza ki na makambu na misala ya sembo, ba boka ki kandidatur na bango, swat na seni, swat na misala ya sembo, yozo banga te suki la obongo.
Ma, ko banga ni ndi, nga mzo banga te, nga kongole na zana katiyo.
Merci Ningi Zalaki Bongo et Distangwa Yambaki Pona Bisso, sénateur Augustin Matata Ponyo, premier ministre à Kalako au Congo démocratique. Masolo Mende Soukissi Masolo Tobumbe Lagino Mokolo Malelo, ce qui te commaque pas une abuse Zalaki Bongo d'Alisungi, il y a Edi Isango, firmé Max Koyaweda, na Sidrak Franklin, Bazalaki Bongo, Onzela Massini, Tokutanamino Lissus Mokolo Moyambo, Nangonga, 18h, il y a Kinshasa Pé à Brazzaville, Po Nabasamona Bisso, Sangwa Moki Lelo, Kombo Nangai, Marius Mohunga, Otikala Malam. We'll be right back.